Hezké dopoledne každému z vás, vítejte, i návštěvy vítáme. Přeji, abychom si každý odnesli z tohoto místa něco, co bude proměňovat naše životy. Tedy plnost Božího slova, jeho dotek skrze to, co uslyšíme. Dneska neuslyšíme kázání z úst našeho kazatele, je na dovolené, tak jak ohlašoval minulý týden, takže jakmile přijede Jana Dykastová, tak dnes slouží místo něj slovem. Ale co se nemění, tak služba chval, stále stejné složení, kromě minulého týdne, kdy Pavel říkal, tak to je poprvé, co jsem zažil, že jsme byli bez chval. Tak dneska nejsme, bez možnosti společně zpívat a prosím skupinku, aby přišla dopředu, vedla ve chvále, v děkování. A i tento čas už můžeme využít k tomu, abychom se setkali s Bohem, abychom otevřeli jemu srdce, jemu mysl a byli v jeho přítomnosti. On tady je, ale jde o to, aby my jsme byli otevření pro jeho působení. Jana dojela z Valtic, takže tady máme řečníka nebo řečnici. Takže tě zvu dopředu a prosím, aby si se ujala slova.
Dobrý den, Boží pokoj vám všem. Já bych to dneska ráda udělala tak, že bych vám prvně řekla nějaký trošku kontext k tomu, co budeme číst, pak bychom přečetli to slovo a pak bychom se o něm bavili. Já mám pro vás něco připraveného a protože je to takový text, který může zbuzovat více otázek, tak budu ráda, když třeba vás něco v průběhu napadne, když se i ozvete nebo pak na konci do toho vstoupíte. A tu kapitolu, kterou jsem pro dnešek vybrala, se jmenuje Boží muž z Judska, anebo v téhle Biblii proroctví proti Bételu. Když to takhle řeknu, vybaví se někomu z vás něco, jakože už jste to někdy v životě četli a nepočítá se dneska nebo včera, když jsem to posílala do oběžníku? Ne, takže to bude úplně kompletně nový příběh. Tenhle příběh není součástí vyučování v besídce. Myslím, že ho nenajdeme ani v žádném liturgickém čtení v rámci toho čtení liturgického roku. Není to snadný text, takže když ho budete poslouchat, nenechte se zastrašit. Možná si budete říkat, co to má co dělat s mým životem. Budou tam proroci, oltář, dokonce smrt, oběť, trest. Já mám moc ráda takový ten moment, kdy čtete nějaký text z Bible a máte pocit, co to je, co to má dělat s mým životem v 21. století. A pak najednou tam vám něco zazáří, jako by se opona rozhrne. Mně se to s touto kapitolou stalo v jednom momentu a tak jsem si říkala, že bych to s vámi chtěla sdílet. Nemám tedy ambice tenhle text nějak vyložit v jeho úplnosti. Na to nemáme ani čas, ani na to nemám kvalifikaci, nejsem žádný hebrajista, starozákonník. Tak to berte jako takové sdílení různých okruhů myšlenek. Nejsou všechny moje. Poslechla jsem si ještě dva komentáře k této kapitole, ze kterých budu čerpat. A kdybyste pak někdo chtěli si je taky poslechnout, původní zdroje, tak vám ráda dám odkaz. Budeme číst tedy z knihy Královské, takže to už dává tušit, že budeme v období, kdy Izraeli vládnou králové. Biblické opáčko. Kdo byl prvním izraelským králem? Kdo víte, můžete říct klidně nahlas. Saul, skvělé. Kdo byl potom? Ten slavný David, jasně. Davidův syn byl Šalamoun, jste skvělí. A Šalamounův syn? Někdo tak váhavě, tam Renátka, myslím, si blízko, ale tenhle byl Rechabeam. Není divu, že Rechabeama si nepamatujete, protože ten na rozdíl od Davida a Šalamouna byl velmi slabý král a špatný král. A právě za jeho vlády se země dělí. Ten Izrael krále Davida, velká, krásná, silná země, relativně, se rozdělila. A jeho vnuku, tomu Rechabeámovi, zbyl jenom jeden kmen z původních 12 kmen Juda. A 11 kmenů ovládl muž jménem Jarobeám bez královského rodu kmenu. Zajímavé je, že to na začátku nebyla vzpoura proti Bohu. Ten Jarobeám to udělal s božím požehnáním. Měl tam slovo proroka, který mu řekl, že když se bude držet Boha, Bůh mu požehná stejně jako požehnal Davidovi. Ale Jarobeáma záhy poté pohltil strach. Strach z toho, že když těch jeho 10 kmenů bude chodit sloužit do chrámu do Jeruzaléma, takže se od něj postupně odvrátí. Nechtěl jim povolit prostě, aby ta bohoslužba probíhala mimo jeho území. A rozhodl se tenhle problém vyřešit. A to tím způsobem, že udělal dvě nová místa bohoslužby. Pokud si vzpomínáte na Exodus, na to, kolik je tam kapitol, jak přesně má vypadat svatostánek, chrám, kdo má být kněží, jak má vypadat bohoslužba, tak si dokážete představit, jaký je to průšvih, když najednou někdo přijde a řekne, tak jsem vymyslel, že Boha budeme uctívat tady a tady, stanovil nové dny bohoslužby, vybral si kněží, které chtěl, ale ten největší problém byl, že oni tam nesloužili Bohu. Ale Jarobeám udělal dvě zlatá telata a řekl, toto jsou vaši bohové, kteří vás vyvedli z Egypta. Takže úplně mimo. A teď, přesně v této chvíli, se něco stane, co bych byla ráda, kdybychom si z božího slova přečetli. Je tu ještě někdo ochotný číst mimo Kamila? Táňa. Tak Táňo, já můžu tě poprosit přečíst od 1. do 10. verše? Ano, děkuji, Evi. 1. královská 13. kapitola 1 až 10. Teď přečteme. Tady to začíná,
tady to končí. Proroctví proti Bet-Elu. Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bet-Elu z Judska muž boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Téhož dne dal i věštecké znamení. Toto je věštecké znamení, které ohlásil Hospodin. Hle, oltář se roztrhne a popel z obětí, který je na něm, se rozsype. Když uslyšel král Jarobeám slovo muže božího, které zvolal proti oltáři v Bet-Elu, stáhl od oltáře svou ruku a poručil. Chopte se ho, ale ruka, kterou proti němu vstáhl, strnula, takže ji nemohl přitáhnout k sobě zpět. Oltář se roztrhl a popel z obětí se z oltáře rozsypal podle věšteckého znamení, které muž boží učinil na Hospodinův pokyn. Král se na muže božího obrátil se slovy. Prosím, pros Hospodina svého Boha o zhovívavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpět. Muž boží prosil Hospodina o zhovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív. Král k muži božímu promluvil. Pojď se mnou do domu, posilni se a dám ti dar. Muž boží králi odvětil. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak přikázal Hospodin svým slovem. Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nenavrátíš se zpět cestou, kterou jsi šel.
Tak teď jsme přečetli první část textu, první polovinu příběhu. Tak si zkusme jenom, ať to udržíme v paměti, shrnout ty důležité události. Co se stane jako úplně první? Prorok přichází k tomu oltáři a říká, dopadne to špatně, budou tady obětovat kněze posvátných návrší, to znamená, budou tam zabiti ti, kteří páchají modlou službu. Hnedka se to nějak projeví, oltář se roztrhne, takže se stane znamení. Jarobeám je naštvaný, řekne chyťte ho a jak takhle natáhne tu ruku, ruka mu zdřevění. Ale v tu chvíli pozná Jejda a nezačne se modlit ke zlatému teleti, ale hnedka říká prorokovi, prosím tě, modli se za mě k Bohu, ať mě uzdraví. Udělá to prorok, všimli jste si v textu, jo, udělá a Bůh je tak milosrdný, že opravdu se mu ruka uzdraví a následně chce teda proroka pozvat na nějaké jídlo, ale prorok to odmítá, protože říká, Bůh mi řekl, že to nemám dělat, nemám jíst a pít. Takže zatím tu máme takovou jako silnou postavu toho proroka, skrze kterého Bůh učinil hned dva zázraky a on dokonce pak ještě zvládne odmítnout i pozvání toho krále. Pojďme ale ještě na druhou polovinu příběhu, která nám dává trošku jiný obraz. Je tu někdo, kdo by chtěl ještě číst? Takže budeme pokračovat od 11. do 24. verše včetně.
V Bételu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávěli mu o všech činech, které toho dne vykonal muž Boží v Bételu. Vyprávěli svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Na to se jich otec zeptal, kterou cestou odešel. Jeho synové viděli, kudy muž Boží, který přišel z Judska, odešel. Poručil tedy synům, osedlejte mi osla. Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem Božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu, ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska? Odpověděl, jsem. Na to mu řekl, pojď se mnou do domu a pojez chléb. Muž Boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem. Nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, ani se nevrátíš cestou, po níž jsi šel. On mu však řekl, i já jsem prorok jako ty. Na Hospodinův pokyn ke mně promluvil anděl. Přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody. Tak ho obelhal. I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. Když ještě seděli za stolem, stalo se slovo Hospodinovo k proroku, který ho přivedl zpět. Zvolal na muže Božího, který přišel z Judska. Toto praví Hospodin. Poněvadž se vzepřel rozkazu Hospodinovu, a nedodržel si příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl s chléb a pil s vodu na místě, o němž ti řekl, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, nedostane se tvé mrtvé tělo do hrobu tvých otců. Když prorok, kterého přivedl zpět, pojedl a napil se, osedlal mu osla a on odejel. Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ležela na cestě a vedle ní stál osel i lev stál vedle mrtvoly.
Tak, co teď s tím záhadným, zvláštním příběhem? Co jsme se teď dozvěděli v tom druhém čtení, když to jenom rychle zhrnu? Objevuje se nám tady nová postava, druhý prorok, prorok z Bétela, který zve toho prvního domu. Ten mu prvně říká, nemůžu, Bůh mi řekl, nechoď. Ale následně si to rozmyslí a to pozvání přijímá. Končí to tak, že přijde Boží slovo, protože si mě neuposlechl, říká Bůh tomu prvnímu proroku, zabije tě lev, navrátíš se v pokoji domů a tak se skutečně stane. Mám takové pro vás tři okruhy, o kterých si myslím, že jde nad tímto textem uvažovat. Ten první je Hospodinovo slovo. V téhle kapitole se opakuje jedna fráze, a to je podle Hospodinova slova. Je tam celkem sedmkrát. V žádné jiné kapitole Bible není tohle slovní spojení tolikrát. Naši pozornost to může tak směřovat právě k tomu Božímu slovu. Mohli bychom si z toho snad odnést, kdyby jedno, nějaké poučení, myšlenku, že Boží slovo je neměnné a platné. Vidíme to už úplně na začátku toho příběhu. Tam přichází proroctví o tom, že to místo té modloslužby, ten Bétel, bude zničeno. Dokonce je tam jmenován král, za kterého se tak stane, král Jošiáš. A když budete číst Bibli dál, tak se můžete v 2. královské 23. kapitole dočíst, že to slovo se opravdu naplnilo. Někdy to trvá, než se stane to, co Bůh řekne. Generace, i stovky let. Ale stane se to. A někdy se to stane velmi záhy, jako v případě konce tohoto proroka, bylo mu řečeno, nenavrátíš se v pokoji domů, a ještě ten den zemřel. Izajáš říká, tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Boží slovo se nejenom naplní, ale také se nemění. Pokud dostaneme nějaký boží pokyn, jako tento prorok, stůjme na něm. Neskoušejme na Boha, nerozmyslel jsi to, pane Bože, náhodou? Prorok obstál na výbornou v první části příběhu. Šel statečně na nepřátelské území, riskoval vlastní život. Bůh skrze něj udělal zázraky. Ale potom selhal. Myslím, že někdy se může měnit to, jakým způsobem v nás Bůh působí, nebo způsoby, jak máme to boží povolání naplňovat. Ale dejme si možná sami na sebe pozor, jestli se někdy trošku nevymlouváme. Bůh si jen tak nerozmyslí to, co nám řekl. Apoštol Pavel říká, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Zachovejme i my to boží povolání. A stůjme i na tom, pro co jsme se rozhodli. Teď přináším poznatky z Valtic. Maruška Lehocká tam říkala svoji zkušenost, jak byla jedním bratrem velmi jako ostře napomenuta, když nedodržela to, co řekla, nedodržela slib a šlo jako o maličkost, že jí připomenu, že naše slovo má být ano, ano, ne, ne. Takže možná i v tomhle. Nejenom boží slovo se nemění, ale i my neměníme to, pro co jsme se rozhodli. On ten prorok na začátku si byl jistý. Nepůjdu s tebou, protože Bůh mi řekl nechoď. Ještě podruhé si byl jistý. Nepůjdu s tebou, mám boží slovo, nechoď. Ale potom, po třetí, už to nezvládnul. Možná by někdo z vás mohl říct, že nemá ten jasný boží pokyn. Ke mně Bůh nemluví. Tenhle prorok víme, že měl nějaké minimálně dva pokyny, co má dělat. Ale my jich máme celou tady tu knihu. Není jich málo. A pokud máš pocit, že to k tobě osobně nepromlouvá, že Bůh jakoby nemluví do tvého života, možná je dneska ten čas za to začít modlit, pomodlit se za to s někým, ptát se Boha. Co chceš říct doopravdy mně? Jaké je to mé povolání? A pokud už jste to povolání nějaké ve svém životě máte, zůstáváte u něj, a pokud jsme někde trochu odbočili, proč se to tak stalo? Ještě máme čas se vrátit. Druhé téma, druhý okruh, který mi z toho tak vyvstává, je trest a milost. Oboje je v božích rukou. V tomhle textu nemáme žádnou kladnou postavu. Všichni zhřešili. Ale to, jaký to má dopad na jejich život, se dost liší. Když si to rychle projdeme, máme tu Jarobeáma, který ustanovil tu bohoslužbu, svedl velkou část národa, dostal několik šancí se napravit. Prvně, když ten prorok vůbec přišel s tím proroctvím, nemusíme to vnímat jenom jako ohlášení soudu, ale i jako ještě takovou poslední šanci, jestli tam nedojde k nějaké změně, jestli se Jarobeám nespamatuje. Nevzpamatoval, řekl chyťte proroka. Druhá šance, prosil Boha o pomoc, o zázrak s tou rukou. Bůh ho vyslyšel, ale ani to nezměnilo jeho srdce. Třetí šance, když bychste tu kapitolu dočetli, tak tam dozvíte, že on se dozvěděl, co se stalo s tím prorokem, co neposlechl boží slovo, ale ani toho nezměnilo. Je tu napsáno, ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty. A přesto jeho v životě nevidíme, že by byl nějak viditelně i hned Bohem potrestán. Když ale budete číst dál, uvidíte, jak to dopadlo na jeho rodinu, na další pokolení. Pak tu máme toho proroka z Judska. Superhero, první část příběhu, skvělé. Druhá část, jednou selže, jde ke kamarádovi, novému známému, prostě ho pozvede tam a hned to přijde, ještě ten den zemře. Dost tvrdé. A třetí, ten prorok, co ho pozval. V Biblii je napsáno, že lhal, takže svedl ho. Navíc, ještě tam ke konci toho textu, kdybychom četli úplně celou tu kapitolu, tak on tam říká, aby ho pohřbili dohromady s tím prorokem, protože se bojí toho, že se naplní to slovo o tom oltáři ze začátku. A to dává, jakoby, máme tam možná takový náznak, proč on se toho bojí? Protože to slovo první se týká těch, kteří páchají tu modloslužbu. Kdyby on nebyl s tou modloslužbou spojený, tak řešil by to vůbec? Je tam takový jako lehký náznak, že možná ta modloslužba se týkala i jeho samotného. A taky je označován jako prorok, ale vlastně Bůh ho nepoužil. Bůh si volá někoho jiného ze sousední země. Takže ten jeho vztah s Bohem asi nebyl nějaký, kdo ví jaký. To už jsou takové náznaky, ale co v tom textu jako je úplně jasné, je, že lhal. Ale není tam žádný trest, v téhle kapitole nepřichází. Proč je to tak různé? Proč je to nefér? Mám tu několik nápadů. Zvažte sami. Jedna věc. Vidíme vždycky jenom část obrazu. Máme tady jednu kapitolu, ale ani ta nám neposkytuje celý obraz života těch lidí. Mluvila jsem tady teď o náznacích, ale Bůh vidí tu realitu toho života jako v úplnosti. Nevíme také, jak Bůh je bude soudit z pohledu věčnosti. Vidíme prostě jenom nějaký výsek. Tak nesuďme podle té neúplné znalosti. A navíc, možná nám to i tahle kapitola víc ukazuje na to, že to odpuštění, trest, kdy ten trest přijde, v jaké podobě, že to jako je božích rukou. Možná lepší ještě než trest by bylo říkat možná spravedlnost. Nemusí to být vždycky jenom jako ta tvrdá trestající ruka, ale nějaký efekt těch činů. Dále, dozvěděla jsem si, nebo připomenula jsem si, že prorok v tehdejší době vlastně představoval jedno z mála přímých spojení k Bohu. My se dneska každý za sebe můžeme modlit, každý můžeme hledat to boží oslovení. Ve starém zákoně to tak úplně nebylo. Čili to jeho pochybení nebyla čistě jako jenom jeho chyba, ale mohlo to ovlivnit další lidi. Takže, když tak zjednodušeně řečeno, Bůh si v uvozovkách nemohl dovolit nechat dál působit proroka, který ho přestal poslouchat. A teď něco, co mi připadá zvlášť důležité. Připomenout si, že soud začíná od domu Božího, je napsáno v Bibli. My hodně snadno vidíme hříchy druhých. Občas si možná představujeme, jak prostě přijde ten boží soud a zlo na tomto světě skončí. A vidíme to zlo jako mimo nás v tom světě. Jarobeám, to je ten hříšník hříšníků. Ale díváme se zároveň i na sebe. Nemusíme se bát nějakého odsouzení. Máme Ježíše, díky Bohu, máme přímluvce spravedlivého. Ale přesto záleží na tom, Bohu velmi, jak jsme naložili s tím povoláním, které nám svěřil. Jak jsme naložili s Božím slovem, které máme k dispozici. V Novém zákoně se nám, křesťanům, říká, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. A v Galackým, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak se bude mít čím chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. když mluvíme o nějaké spravedlnosti, trestu, nelze nezmínit Ježíše. Kolik by nás tu sedělo, kdyby za každé neuposlechnutí Božího slova nás zabil lev? Asi by tato místnost byla prázdná. Ježíš je ten, kdo vzal ten trest na sebe, kdo zemřel za nás. Jeho tělo bylo skutečně roztrháno. Náš text na začátku mluví o tom, pro nás lidi z dnešní doby velmi jako tvrdě, že na oltáři budou zabiti ti falešní kněží. Díky Bohu, že můžeme číst v Novém zákoně, že Ježíš je kněz, který na tom oltáři obětuje sám sebe. Mluví, je o něm řečeno, že on je ten beránek, který se obětuje za naše hříchy. Třetí takové téma, které mi z toho textu vysvítá, je zodpovědnost. Opět v Galatským máme tahle slova. Každý bude odpovídat sám za sebe. Před Bohem námitka, on mi to řekl, neobstojí. Ani když ten on je váš pastor, váš nadřízený, váš tatínek, váš manžel nebo kdokoliv jiný. Tenhle prorok, ten z Judska, také uvěřil někomu, komu uvěřit neměl. Proč? Co ho tak mohlo nalákat? Připadá mi, že tam mohlo hrát roli nějaký věkový rozdíl. Ten prorok mluví se o něm, že byl starý, takže možná si ten mladý řekl, jo, ten prostě už ví, co od života čekat, ten má zkušenosti. Když si to překlopíme, to, že je někdo starší, nám prostě ještě nezaručí, že nám bude radit dobře. Ano, je tady nějaký předpoklad, ale není to žádná jistota. Druhá věc. Ten starý prorok mu nabízel něco, co on sám si přál. Pojď si odpočinout. Dám ti jídlo, dám ti pití. Pozor na to, když nám někdo bude nabízet něco, co sami chceme. Může to být dobrá nabídka, ale nemusí. A my budeme... Bude pro nás lehčí uvěřit lidem, kteří nám říkají, co se nám líbí. Naše kritické myšlení bude oslabeno. A zároveň i naše fyzické potřeby jsou někdy prostě silnější, než si dokážeme přiznat. Dále mu ten prorok nabízel nějaký pocit sounáležitosti. I já jsem prorok jako ty. Já jsem jako ty, jsme na tom stejně. A je to taková strategie, teď jsme to i měli ve škole, když jsme probírali média, nabízení falešné komunity, pocitu sounáležitosti. Využívají to i politici. To, že se sníží a dávají vám, snaží se vám dát zažít, že jsou jako na vaší, že jsou vám blízko. A poslední, tenhle prorok se odvolával přímo na anděla. Takže operoval s nějakou duchovní zkušeností, kterou ten mladší prorok neměl. Bohužel ten mladší neprokoukl, že ten starý prostě jenom lže. Před těmito strategiemi nás varoval i sám apoštol Pavel. I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Vracíme se teď trošku na začátek. Držme se pevně toho slova, které máme zapsáno, které nám Bůh dává, které je pevné a neměnné. A suďme ne podle toho, kdo nám něco říká, ale podle toho, co nám říká. Aby to bylo ještě komplikovanější, ten starý prorok vlastně v tom textu jednou řekne úplnou lež, anděl mi řekl, pojď se mnou, a jednou řekne pravdu, sežere tě, zahubí tě lev. Takže ani to, že s někým máme dobrou zkušenost, že někdo z někoho skutečně vyšlo slovo Boží nebo nějaké znamení, něco, Bůh se nějak oslavil v jeho životě, nám vlastně nedává záruku, že to další nebo to předcházející, co řekne, je stejně tak hodnověrné. Rozsoudit, zda rady a nabídky, které dostáváme, jsou dobré nebo ne, je na nás. Lev tady zabil toho proroka, který uvěřil falešné autoritě. A nezabil toho, který ho svedl. A z ráje byla vyhnána Eva, která uvěřila hadovi, a Adam, který uvěřil Evě. Tohle je pro mě to téma, které jako ke mně mluví i osobně, protože často prožívám nějakou nejistotu, chci poradit, prosím někoho o modlitby. A nějak jsem si uvědomila, že se toho někdy snažím chytit, protože bych ráda té zodpovědnosti aspoň trošku unikla. A není určitě špatné hledat pozbuzení, radu u druhých lidí. Ale zodpovědnost za svá rozhodnutí neseme sami. Dostáváme velkou zodpovědnost a velkou důvěru od Boha, abychom naplnili své povolání. A vlastně svým způsobem jde o život, protože když to povolání nenaplníme, sice nás nesežere lev, ale nějakým způsobem ten život nám uplyne a už nebudeme mít tady na zemi žádný jiný. Někdy mi možná připadá, že naplňovat to Boží slovo je nebezpečné. Něco můžu ztratit. Ztratím svůj volný čas, nemůžu ztratit nějaké přátelé. Někdy možná víte, máte v hlavě nějaké povolání, co máte pocit, že vám Bůh říká tohle udělej, a máte nějaké strachy. Aspoň já to tak mám, že mám nějaké strachy, co mě třeba drží zpátky. Tenhle text mi připadá, že mluví i o tom, že nejnebezpečnější je nenaplňovat Boží slovo. Dokud ten prorok šel podle toho, co mu Bůh řekl, Bůh ho chránil. A i když Jeroboám ho chtěl zabít, Bůh to zastavil. Ale ve chvíli, kdy si řekl, udělám to podle svého, tak zemřel. Riziko je podle Božího slova nežít. Díky Bohu v tom nejsme sami a Bůh nám posílá pomocníka, Ducha Svatého, by nám pomohl i v tom rozsuzování, i v tom naplňování. Shrnu teď jenom ty tři okruhy, o kterých jsem mluvila. Boží slovo se nemění. Naplňujeme ho. Trest i milost je v Božích rukou. Dívejme se především sami na sebe. A každý zodpovídá sám za sebe. Vydrž a uchovej Boží povolání do konce.